Vítajte pri ďalšej letnej epizóde, milí poslucháči. V tej predchádzajúcej som vám sľúbila, že často dopytovanej téme o krmení mačiek sa ešte budem v Mačkaste venovať, ale v zvlášť epizódach. Na moje vlastné milé prekvapenie som sa pre túto tému nadchla dosť na to, že s ňou začínam takto celkom skoro po vyslovení môjho sľubu. Konferencia na Rodose, ku ktorej nie je úplne seriózne zhrnutie, môžete nájsť na novozaloženom Instagrame Mačkastu, bola pre mňa totiž maximálne inšpirujúca a uvedomila som si, že výživa a krmenie je niečo, čomu sa chcem, ale vlastne aj musím začať venovať. Dovoľte mi vysvetliť vám prečo. Spôsob chovu mačiek a výživa sú dva základné piliere, ktoré spolu súvisia a ak im budeme venovať dostatočnú a tú správnu pozornosť, budú slúžiť ako tá najlepšia prevencia problémov, či už so správaním alebo zdravím. Samozrejme, chorobám sa nedá vždy vyhnúť, no čoraz viac výskumov dokazuje, že majitelia majú nad zdravím a prevenciou chorôb ich mačiek veľkú moc. Práve obezita či nadváha, tiež spôsob chovu v zmysle indoor-outdoor alebo počet mačiek v domácnosti sú často identifikovanými rizikovými faktormi pri vzniku orgánových ochorení. Long story short, ak našim mačkám poskytneme čo najlepšie podmienky k životu v našich príbytkoch a síce čo najlepšiu úroveň poskytnutých zdrojov prežitia, vrátane stravy, prostredia a interakcií, je veľmi pravdepodobné, že budú mať v poriadku trávenie a budú v pohode aj mentálne, a teda je menej pravdepodobné, že ochorejú fyzicky. Lebo ak hovoríme o zdraví, nejde len o to fyzické, ale ide o triádu, tvorenú fyzickým, kognitívnym a emocionálnym komponentom. A ak už aj ochorejú fyzicky, ale stále budeme dbať aj na ich mentálne zdravie a správnu výživu, je veľmi pravdepodobné, že sa z choroby dostanú skôr, respektíve s ňou budú aspoň schopné stále viesť celkom kvalitný život. A keďže mentálnemu blahu mačiek sa v Mačkaste venujem často, ak nie stále, je na čase sa začať venovať aj optimálnej kondícii a výživem, ktoré sú logicky veľmi úzko prepojené s fyzickým blahom mačiek. Najprv by som sa chcela vrátiť k rýchlemu zrekapitulovaniu toho, ako krmiť mačky. Bod číslo 1. Mačky nie sú malé psy, mačky nekrmíme ako psy. Tráviaci trakt mačiek sa od toho psieho líši a je prispôsobený príjmať viacero malých porcií počas dňa vo forme koristí, ktoré by si vo voľnej prírode ulovili. Naše gaučane sú totiž aj napriek tomuto prívlastku tiež schopné lovu a o väčšine prípadov aj samostatného nezávislého života. Týmto sa totiž tiež od psov líšia. Zatiaľ, čo najlepší priatelia človeka pri niektorých plemenách už len veľmi zďaleka, ak vôbec, pripomínajú ich spoločného predka, takú ferálnu mačku, ktorá patrí k tomu istému živočíšnemu druhu ako naša gaučania, len ťažko vie vzhľade a celkovej biológie odlišíte od Felis silvestris libica, respektíve Felis silvestris silvestris, teda divých mačiek. Krmenie domácich mačiek v našich príbytkoch by teda malo ísť po vzore, avšak nie úplne kopírovať to, čo by zažili tam vonku. V skratke, zo zaužívaného modelu nasypať mačke ráno misku granul a položiť jej vedľa nej misku s vodou, prípadne ešte ráno a večer vyfľusnúť celý obsah kapsičky do tretej misky, ich poďme jedlom trošku zabaviť a niekedy aj potrápiť a poďme z krmenia urobiť súčasť našej interakcie s nimi, keď práve netúžia nám ležať v lone. Servírujme im granule v ich odporúčanej dennej dávke, ale v krmných hlavolamoch rozmiestnených po celej domácnosti, nech si musia krmivo hľadať, jesť ho pomaly a v malých dávkach. Servírujme im vlhké krmivo z kapsičiek, vaničiek či konzero tiež v krmných hlavolamoch, ktoré sú z plastu a dajú sa ľahko umyť. Naučme naše deti vhodnej interakcii s mačkami tak, že im spolu vyrobíme krmné hlavolamy z roliek od toaleťaku alebo plastovej fľaše. Alebo tak, že im bude vaše dieťa hádzať pamlsky po byte, za ktorými budú musieť utekať, prípadne si ich labkou vytiahnuť spod gauča. Postupne im tak prestaňme servírovať papaničku ako na zlatom podnose, ktoré dostanú hneď, keď si o to zamňauknú. Okrem toho, umiestňujme im misky na vodu aspoň 2 metre od miesta, kde jedia, aby nemali obavu, že im ich krmivo znečistí ich vodu. Mačky sa o voľnej prírode totiž vyhýbajú zdrojom vody, ktoré sú v blízkosti miest, kde predtým konzumovali ich mŕtvu a časom aj potenciálne kontaminovanú korisť. Je toho celkom dosť, čo sa dá zmeniť, že? Zmeny ale aplikujte radšej postupne, no garantujem vám, že to bude zábava a ten pocit, keď uvidíte vaše mačky obžiť pri niečom novom, čo dokonca aj súvisí so žrádlom, je na nezaplatenie. Vaše gaučane sa vám budú pred očami meniť na skutočné šelmy. Ale čo keby som vám povedala, že to ide posunúť aj o level vyššie a krmenie a pamoskovanie môžeme využiť aj na tréning. Je totiž už čoraz jednoznačnejším faktom, že aj mačky je možné trénovať, lebo učenie patrí neodmysliteľne k životu každého tvora s vyššou nervovou sústavou. Mačku tak viete naučiť nielen cirkusovým kúskom, ale aj užitočným veciam, ako prísť tam, kde ju práve potrebujete, ako napríklad do prepravky. Hudbou budúcnosti je dokonca mačka, ktorá asistuje veterinárnemu lekárovi pri vyšetrení tak, že si dobrovoľne nechá prezrieť telo alebo s minimálnou potrebou fixácie si nechá odobrať krv a z ambulancie odchádza šťastná. Nie, naozaj toto nie je sci-fi budúcnosť, ale niečo, čo som videla na videách jednej mojej kolegyne, ktorá mi ide príkladom a snáď pôjde čoraz väčšiemu počtu ľudí. Lebo tréning mačiek, aj keď to tak na prvé počutie môže znieť, nie je vôbec zložitý. V princípe ide odmeniť to správanie, ktoré chcete, aby mačka robila. Tak napríklad taký povel high five, teda keď vám akože capne po dlani labkou, sme naše mačky naučili tak, že som nastavila ruku a čakala som, kým sa jej amálka dotkne. Hneď ako tak urobila, som jej dala pamlsok, ktorý som držala v druhej ruke. Celý proces učenia vám vie uľahčiť kliker. Ten slúži na prepojenie želaného správania s odmenou a mačku naň viete naučiť jednoducho tak, že pred tréningom niekoľkokrát za sebou opakujete klik, po ktorom jej hneď dáte pamlsok. Keď potom pri tréningu po vykonaní želaného správania bude počuť kliker, bude čakať pamlsok a je väčšia pravdepodobnosť, že sa bude učiť rýchlejšie a efektívnejšie a že želané správanie hneď zopakuje. Možno sa vám pri učení high five triku podarí aj to, že sa mačka hneď dotkne nastavenej dlane, ale ak nie, môžete to vytvarovať do požadovaného triku v malých krokoch, a teda napríklad od zatvorenej peste, zníženej k zemi, až po otvorenú dlaň na úrovni hlavy mačky. Ak máte mačiek viac, môže sa vám stať, podobne ako to bolo u nás, že celý tento proces bude pozorovať mačka číslo 2 a potom k vám raz počas tréningu mačky číslo 1 príde a rovno vám pacne po ruke, že ona by chcela ten pamosok. To vám len potvrdí, že máte doma bystré mačky, ktoré sa učia vždy a stále, aj keď si to nevšímate a niekedy dokonca, aj keď to vôbec nechcete. K tréningu sa mi hádam raz podarí urobiť aj jedno súvislé video, no dovtedy vám snáď poslúži aj tento mini návod a moje povzbudenie. Ak sa vám teraz v hlave vynorila otázka, čo v prípade, že moja mačka nie je motivovateľná krmivom, moja otázka by zas bola, prečo nie je motivovateľná krmivom. Každá mačka totiž potrebuje jesť na to, aby prežila, a teda každá zdravá mačka musí byť motivovateľná krmivom. Ak teda vaša mačka odmieta jedlo alebo pamlsky, možno práve rieši nejaký akútnejší problém. Možno jej nie je dobre fyzicky a možno zažíva emócie, ktoré jej bránia venovať sa práci pre získanie jedla. Možno jej práve prekáža iná mačka alebo človek alebo miesto. Tréning povelov alebo trikov by tak vo vašom prípade asi nemal byť prioritou a treba sa asi skôr venovať bádaniu po príčine, prečo mačka odmieta krmivo. Tým sa dostávame k ďalšej téme pri krmení mačiek, k tomu, čím naše mačky krmíme. Otázka toho, čím má moderný človek krmiť modernú mačku, je taká komplexná, že sa mi určite nepodarí zodpovedať v tejto epizóde celú. Ide totiž o kontroverznú tému nielen medzi mačacími opatrovníkmi, ale aj medzi odborníkmi, vrátane mojich kolegov veterinárnych lekárov. Dôvodom týchto rozporov je podľa mňa množstvo informácií prichádzajúcich z každej strany, v ktorých je ťažké sa orientovať. Krmovinársky priemysel zacielený na domáce zvieratá je často hlavným zdrojom tohto informačného flowu vďaka masívnemu marketingu, ktorý si títo magnáti rozhodne môžu dovoliť. Marketing sa však nemusí snúbiť s pravdou a vedecky overenými faktami o tom, čo je najlepšie pre zviera. Krmivo totiž musí kúpiť jeho majiteľ, človek. Veľa ľudí teda v poslednej dobe prestáva zvieracím krmivám, ktoré sú najlepšie predávané, ak pripomínajú niečo, čo by sme si dali aj my, veriť a dávajú sa na cestu barfu, respektíve domácej stravy. A to je teda aj prvý bod, ktorému sa chcem venovať. Domáca varená strava je niečo, čo minimálne my na Slovensku považujeme za zdravý štandard. Asi aj preto u nás, v porovnaní napríklad s takou Britániou, v chladničkách supermarketov nenájdete bohviaký výber polotovarov alebo hotových jedál. Dáva teda rozum, že čoraz viac z nás uvažuje nad tým, že by sme domácu varenú stravu dopriali aj štvornohým členom našej rodiny. Je teda lepšie našim mačkám variť, respektíve krmiť ich surovou stravou a upustiť od granul a kapsičiek, alebo je najlepšie tieto spôsoby kombinovať? Podľa doterajších výskumov, ktoré ja považujem za smerodajné pri hľadaní odpovedí na väčšinu takýchto otázok, je odpoveď viac menej jednoznačná. Krmenie mačiek domácou alebo surovou stravou sa neodporúča. Objektívny dôvod, prečo sa do toho radšej nepúšťať, je pritom celkom zjavný. Tak, ako je málo pravdepodobné, že si my budeme v dnešnej dobe variť každý deň čerstvú alebo zavárať kompletnú a nutrične vyváženú domácu stravu, ktorá bude výhradne iba zdravá, je málo a možno aj menej pravdepodobné, aj v prípade, ak by sme sa o to pokúsili pri našich mačkách. Dokonca aj diety, pri ktorých je receptúra schválená nutričným odborníkom, často vo výsledku nemusia mať dosť vitamínov a minerálov. Majiteľ totiž často nevie recept do bodky dodržať alebo proste nemá prístup k surovinám, kde bolo ich zloženie potvrdené laboratórnymi analýzami. Podľa jednej štúdie to vlastne nebolo ani len často, ale vždy. Pri každej jednej otestovanej domácej mačacej diete zistili nedostatok aspoň v jednej esenciálnej zložke potravy. V prípade skrmovania surovej domácej stravy platia rovnaké argumenty, prečo sa do toho nepúšťať, ak ste priemerný opatrovník mačiek, ktorým nemá možnosť venovať všetok svoj voľný čas a kapitál zostavovaniu vyváženej stravy. Okrem toho je tu aj nezanedbateľné riziko prenosu infekčných chorôb surovým mäsom. Podľa jednej štúdie boli v barfových diétach nájdené zoonotické patogény, teda tie spoločné pre človeka a zvieratá, v 5 až 80% prípadov a tých 80% sa týkalo E. coli rezistentnej na antibiotika. Argument o tom, že zvieratá sú na tieto baktérie zvyknuté, nie je úžasne presvedčivý, lebo aj ak je vaše zviera zdravé, prenos na človeka je stále v hre a najcitlivejšie sú vždy deti. Mikrobiom čreva zvierat sa však tiež môže vplyvom tejto diety postupne zmeniť a viesť k ochoreniam aj u zvierat. Teória v prospech skrmovania surovej stravy o ohryzovaní kostí, ktoré pomáha zbavovať sa zubného kameňa, je tiež vystavená kritike väčším počtom zistení o tom, že práve toto hryzenie vedie k zlomeninám zubov, duseniu a prebodnutiu steny tráviaceho traktu. Áno, áno. Je mi jasné, že z toho, čo som doteraz povedala, to teda vyzerá celkom čierno-bielo a síce krmenie domácou stravou, či už varenou alebo surovou, vyzerá ako úplne zlo a komerčné diety by mali byť spásou. V reálnom živote však asi čierno-biele nie je nič. A preto dodávam, že aj napriek tomu, že vyskladať kompletné a nutrične vyvážené krmivo pre vaše zviera, ktorým by ste zároveň neotrávili celú rodinu, je dosť náročné, ale nemusí to byť nemožné. Poznám viacerých kolegov, veterinárov, ktorí takto svoje zvieratá krmia a myslím, že tomu naozaj venujú dostatok svojho času a úsilia a overujú si potom, či sú zdravé. Je však pravda, že ide len o psov a človeka, čo takto krmi mačky, zatiaľ nepoznám. Na druhej strane, nie všetky krmiva v obchodoch naozaj spĺňajú požiadavky Európskej federácie priemyslu krmív pre domáce zvieratá, v skratke FEDIAF, na kompletné krmivo pre zvieratá. A ak toto označenie nemajú, neradno mu dôverovať ani ho kupovať. Z celého tohto uvažovania na základe overených informácií mne teda vychádza, že nám, bežným používateľom mačiek, zostáva dôverovať overeným značkám a výrobcom mačacích krmív, ktorí nielenže dodržujú požiadavky spomínanej federácie, ale za každým krmivom majú aj výskum, laboratórne analýzy a klinické skúšanie, podobne ako je to pri liekoch. Vyrábajú totiž často aj veterinárne diety, ktoré tvoria dôležitú zložku pri liečení orgánových ochorení. Navyše, aj vďaka výskumom týchto spoločností postupne prichádzame na to, že mikrobióm čreva, a teda aj to, čo mačka zožerie, dokáže ovplyvniť dokonca ich správanie a mentálnu pohodu. Ak som teda na začiatku spomenula, že fyzické zdravie a výživa idú ruka v ruke, teraz vám to upravujem na tvrdenie, že výživa ide ruka v ruke s fyzickým, rovnako ako aj mentálnym zdravím. A to platí aj pre ľudí samozrejme. Posledné slova k tejto téme venujem ešte asi celkom častému scenáru v prípade majiteľov mačiek, a síce kombinovaného krmenia komerčným krmivom a surovým mäsom. V tomto prípade platí, že okrem stále aktuálneho rizika prenosu ochorení, ktorý hrozí aj pri krmení malými množstvami mäsa, hrozí aj riziko zlého vybalancovania živín, nakoľko skrmujete granule so známym obsahom spolu s mäsom, ktorého zloženie často bežný človek naozaj nepozná. A už vôbec netušíme, čo sa schováva v tom konkrétnom kurati, lebo nik z nás nemá doma analytický labák. Ak teda už takúto diétu skrmujeme, je na mieste otázka, či za ňu dáme ruku do ohňa a či vieme, čo robíme. Ale naozaj tým nechcem povedať, že jedno je určite dobré a druhé je určite zlé. Rozhodnutie je na každom z nás, no podľa objektívnych informácií, ktoré sú k dispozícii, je krmenie domácou stravou väčšou výzvou a je určené skôr pre poloodborníkov a odborníkov a spája sa s väčšími rizikami, ako je to pri komerčných diétach. Dietu napokon máme presne preto, že väčšina z nás nedokáže správne nakrmiť ani len seba a nie to ešte našich domácich miláčikov. Ja mám v sebe kúsok revolucionára, avšak v prípade krmenia mačiek sa staviam na stranu starých dobrých granul a kapsičiek, lebo je za nimi zatiaľ viac vedy ako za domácou stravou. No aj to sa môže zmeniť a ja potom svoj postoj rada zmením tiež. Ak som vás teda zatiaľ presvedčila o tom, že experimentovať s domácou stravou asi nie je úplne najlepší nápad, ak o tom nemáme žiadne alebo len málo informácií a neradili sme sa s nutričným odborníkom, snáď ma počúvate ďalej, aby sme si povedali viac o komerčných krmivách. Výhodou tých, ktoré spĺňajú požiadavky na kompletné krmivo pre domáce zvieratá, čo je tá formulka alebo ten nápis, ktorý na sebe musia mať, je to, že sú na nich uvedené tabuľky s krmným návodom a síce, koľko krmiva máte mačke dať podľa jej váhy. Tie najlepšie krmivá dokonca počítajú aj s kombináciou vlhkého a suchého krmiva. Ak si teda dennú porciu, ktorú samozrejme rozdelíte do viacerých malých a často podávaných, navážite, vaša mačka dostane presne to a toľko, čo potrebuje. Zároveň by ste ju však mali raz za čas aj odvážiť, aby ste zistili, či ju náhodou neprekrmujete. Bytová mačka s malou úrovňou aktivity totiž logicky potrebuje menej krmiva ako tá, ktorá sa hýbe viac. Veľký pozor si však musíme dať pri obľúbených pamolskoch. Často totiž môžeme mačke dávať presne odvážené množstva bežného krmiva a práve nevinne vyzerajúce pamolsky budú vinníkom nadváhy a obezity. Ich množstvo by nemalo presiahnuť 10% prijatých kalórií a napríklad taký malý kúsok syrčeka tvorí až 15% z nich. Teraz viac k tomu, čo je to dobré krmivo. Veľa z nás majiteľov mačiek považuje prídavok obilia alebo rastlinnej zložky v krmive za totálny blúd, veď mačka je výhradný mäsožravec a čo keď z toho bude mať alergiu? Aj napriek tomu, že toto je alebo môže byť pravda, mačky obilniny príjmať môžu a dokonca ich podľa štúdií dokážu stráviť s 90% efektivitou. Alergiu na ne síce mať môžu, no medzi najčastejšie alergény u mačiek patrí v 20% prípadov hovädzina, potom sú to ryby, mliečne produkty, jahňacina, kuracina a jačmeň a pšenica spôsobujú len 4% alergiu mačiek. Okrem toho, obilie obsahuje vo väčšej časti tie dobré cukry, respektíve komplexné uhľohydráty, ktoré si telo rozloží na glukózu a iné jednoduché cukry, ktoré na svoje fungovanie ako zdroj energie potrebuje každá bunka tela. Pravdou je však tiež to, že v suchých krmivách sa používajú aj preto, že ich prídavok zjednodušuje technologický proces a môže za to, že granule vyzerajú ako granule. V prípade cukrov ide teda o akýsi kompromis medzi tým, čo je vhodné pre naše mačky a tým, čo je pohodlné pre nás v prípade krmenia granulami. Ak ste niekde počuli o argumente cukrov v spojitosti s cukrovkou u mačiek, cukry v krmive podľa vedeckých zdrojov neprispievajú k vzniku diabetu, respektíve cukrovky u mačiek. Za cukrovku je zodpovedný vysoký príjem kalórií, teda prekrmovanie, avšak nie cukry ako také. Práve snaha vyhnúť sa cukrom v krmive často vedie k ich nahradeniu ešte kalorickejším tukom a teda zase raz môže dôjsť k prekrmovaniu. Dobré krmivo teda bude obsahovať aj cukry a tie budú pochádzať z obilnín ako je kukurica, ryža, pšenica alebo iných rastlín a tie majú nízky glykemický index a teda budú pomalšie trávené a absorbované a budú viesť k nízkym hladinám glukózy v krvi, čo je presne to, čo pri prevencii cukrovky chceme. Ak by som sa mala vrátiť ešte k tým alergiám a proteínom, ktoré ich spôsobujú, štúdie ukazujú, že alergie u zvierat nie sú až tak často príčinou kožných a tráviacich problémov, ako si to väčšinou myslíme. Okrem potravinových alergií môžu totiž tieto príznaky spôsobovať aj atopie, respektíve inhalačné alergie, parazitárne ochorenia, alergia na blšie uhryznutie, ochorenia vychádzajúce z tráviaceho traktu alebo systémové choroby celého organizmu či reakcie na podávané liečiva. Dobrým spôsobom, ako jednoducho prísť na to, či má vaše zviera potravinovú alergiu, je práve eliminačná dieta, s ktorou mám veľmi čerstvé osobné skúsenosti a preto ju môžem len odporúčiť. Najťažšie je pri nej byť dôsledný a podávať mačke len túto dietu, v ktorej je potenciálny zdroj alergie, a síce niektorý z proteínov, rozložený na malé zložky aminokyseliny. Telo potom tento proteín nedokáže rozpoznať ako alergén a tak ani nedôjde k alergickej reakcii. Zlepšenie kožných príznakov potom možno pozorovať za 8 až 12 týždňov, zatiaľ čo ústup tráviacich príznakov, ako napríklad zvracanie a hnačky, ako to bolo v našom prípade, sa dostaví už do 4 týždňov. To však ale stále nemusí znamenať, že ich spôsobila alergia. A to preto, lebo tieto nealergénne diety sú vysoko stráviteľné a tak nedráždia tráviací trakt a môžu pomôcť zmierniť príznaky zápalu tráviaceho traktu, ktorý má pôvod inde ako v potravinovej alergii či intolerancii. Tak či onak, pri podozrení na niektorú z týchto diagnóz sú veterinárne diety v podstate diagnostickým a často aj terapeutickým nástrojom a to ich ďalšie významné plus. Ak teraz úpenlivo čakáte na to, že vám konečne poviem aj značky týchto dobrých krmív, nejdem vás už ďalej naťahovať. Značky, ktoré často nájdete aj v čakárni svojho veterinára, ako sú Royal Canin, Hills či Purina, prípadne aj Farmina, sú práve tými značkami, za ktorými stojí aj množstvo výskumu a analýz a garantujú kompletnosť krmív, ktoré vyrábajú. S prvými troma mám aj dobrú osobnú skúsenosť a teda ich naozaj odporúčam, aj keď ma žiaden z týchto výrobcov nesponzoruje. Ich ceny síce nie sú najnižšie, no kúpa kvalitnejšieho krmiva, ktoré je o pár eur drahšie ako to priemerné, vás vyjde určite lacnejšie ako nárazové vysoké účty za terapiu chorôb, ktoré budú súvisieť s nevyváženým krmivom alebo ochoreniami spojenými s obezitou. V závere tejto opäť raz informáciami nabitej epizódy by som to chcela už len veľmi jednoducho zhrnúť. To, ako naše mačky krmíme a čím ich krmíme, má veľký vplyv na ich zdravie, vrátane mentálnej aj fyzickej pohody. Máme teda v rukách veľkú moc. V prípade, že ste nutričným nadšencom a zdravá strava je pre vás životná priorita, aj v prípade vášho zvieraťa, a chcete ho krmiť doma pripravovanými dietami, choďte do toho po porade s veterinárnym lekárom, špecializovaným v odbore výživy a čo najlepšie aj cat-friendly mačacej medicíny. V prípade, že tomu tak nie je a radíte sa medzi bežných mačacích spoločníkov, stavte na krmivá od známych spoločností. Tie často predávajú svoje produkty cez veterinárne ambulancie alebo aj dobré pet shopy, no v pultoch supermarketov ich nájdete len zriedka. Ak však momentálne naozaj nemáte chechtaky na veľmi dobré krmivo, hľadajte aspoň také, ktoré má prívlastok kompletné krmivo alebo kompletné a nutrične vyvážené krmivo a teda spĺňa európske štandardy. Ak máte doma mačiatko alebo mamu mačku s mačatami, prípadne mačku seniora, poobzerajte sa po krmive, ktoré je určené práve týmto štádiám ich života. Ak už máte dobré krmivo kúpené, riadte sa dávkovaním na obale a dennú dávku určite odvážte. V ambulancii sa mi častokrát stalo, že majiteľ po rokoch nakupovania krmiva prvýkrát videl, aké množstvo denná dávka naozaj tvorí, lebo im to zvykli sypať tak od oka. S pamelskami rozhodne pozor a tiež sa riadte odporúčaniami na obale a dávku pri bytových mačkách určite redukujte. Pri krmení napodobujte spôsob príjmu potravy solitárnych lovcov a podávajte malé krmiva viackrát počas dňa, aj v prípade suchého, aj vlhkého krmiva. Z misiek presedlajte na krmné hlavolamy rôzneho typu, tvaru a ich umiestnenia v domácnosti. Vodu podávajte v aspoň dvoch rôznych väčších miskách, vždy čerstvú a vzdialenú od krmiva aspoň 2, ale radšej aj viac metrov. Zmeny zavádzajte postupne, ale buďte konzistentní. Ak si nebudete vedieť s niečím rady, obráťte sa na vášho veterinárneho lekára, ktorý by vám mal vedieť poradiť. Alebo na mňa. Pevne verím, že som vám v tejto epizóde zodpovedala aspoň základné otázky o výžive a krmení mačiek, no toto rozhodne nie je prvá a posledná epizóda k tejto téme. Ja sa jej tak ľahko určite nepustím a ak aj vás zaujíma viac, rozhodne mi napíšte e-mail alebo na Facebooku či Instagrame, aby som vaše námety zahrnula do ďalšieho výživného mačkastu. Dovtedy prajem príjemné a zdravé mlsanie s vašimi domestifikovanými šelmami.